Терте мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандан угарман, Азаттыктын 21 февраль күнкү таңкы уктуруусун баштайбыз алдыдагы бир саатта. АКШнын мамкачысы Энтони Блинкен Беларусь менен Орусиянын биригелешкен машыгууларынын узартылышына тынчсыздануусун билдирип, Орусия Украинага кол салчудай болуп турганын кошумчалады.
Биз Путин чечим кабыл алган деп эсептейбиз. Бирок танктар жүрүп, учактар уча баштабайынча, биз ар бир мүмкүнчүлүктөн жана убакыттан пайдаланып, Путинди кол салуудан баш тартууга чакыруунун дипломатиялык жолдорун издейбиз.
2021 жылы Тажикстандын Согди облусунда 39 кыргызстандык чек араны мыйзамсыз кесип өткөнү үчүн соттолду. Дүйнөлүк Science илимий журналына кескелдиректер өз куйругун кантип кесип жиберишин түшүндүргөн илимий иш жарыяланды. Анын авторлорунун арасында кыргызстандык Ажы Мурат Орозалиев дагы бар.
2000 жылдан бери адамдар билет экен, кескелдир куйругун кескенчи. Бирок ошонун механизмин түшүндүрүп бере алыш керек, туурабы? Илимдин максаты баарын түшүндүрүп бере алыш да.
Ушул жана башка темалар алдыда күтөт. Адегенде Рахат Кеңешовадан соңку жаңылыктарды угуп алсак.
Рахмат, саламатсыздарбы. Москвадагы Сахарова миграциялык борборунда Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин жарандары үчүн өзүнчө өткөрмө ачылды. Ал жерде 19 февралдан тартып 2А деген өзүнчө өткөрмө бөлүмү ачылып иштей баштады. Былтыр 29 декабрда Орусияда жаңы миграциялык эрежелер ишке кирген. Ага ылайык чет элдиктер, анын ичинде Кыргызстандын жарандары жугуштуу оорусу бар жогуна текшерилип, бармак издерин тапшырып, сүрөткө түшүп, каттоого турушу зарыл. Бул күндөрү каттоого туруу үчүн кезек тизилгендер Москва аймагында өтө эле көп болуп, миңдеп саналып жатканы байкалууда. Орусиядагы мигранттарга коюлган жаңы талаптар аларга кошумча түйшүк жаратып жатканы, бул Евразия экономикалык биримдигинин ичиндеги макулдашууларга карама каршы келери тууралуу маселе 16 февралда жогорку кеңеште көтөрүлгөн. Ал арада Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттер айыл чарба продукциясын темир жол аркылуу контейнер менен тез мөөнөттө жөнөтүп туруу боюнча биргелешкен долбоорду ишке ашыруу мүмкүнчүлүгүн талкуулап жатышат. Бул маселе 19 февралда Евразия экономикалык комиссиясынын жыйынында көтөрүлдү. 2021 жылдын күзүндө Орусия менен Өзбекстан Ташкент-Москва агроэкспресс поездин ачууну көздөп жатканын маалымдашкан. Бул долбоорго Казакстандагы кошулары, Өзбекстандын айыл чарба продукциясы, адегенде Казакстанга, андан кийин Орусияга жөнөтүлүп турары айтылган. Кийин долбоорго катышуу ниетин Кыргызстан дагы билдирип, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өлкө агроэкспресстин мүмкүнчүлүктөрүн колдонгусу келерин айткан болчу. Германиянын канцлери Олаф Шольц Иран өкмөтүн 2015 жылдагы өзөктүк макулдашуу боюнча сүйлөшүүлөргө тоскоолдук жаратпоого чакырды. 19 февралда Мюнхенде коопсуздук боюнча конференцияда сүйлөп жатып, ал Иран бийлиги чечим кабыл алуу үчүн чечүүчү учур келди деп айтты. Шольц 10 ай мурда өткөн сүйлөшүүлөрдөн бери аныкталган элементтер стол үстүндө даяр турганын белгилеп, Иран уранды байытуусун Бириккен Улуттар Уюмунун ядролук агенттигинин көзөмөлүсүз уланта турган болсо, мындай жагдай дүйнөлүк державалар үчүн кабыл алгыс болорун айтты. Санкцияларды алып таштоо үчүн келишим түзүү мүмкүнчүлүгү түзүлүп турганын айткан Шольц, эгер муну тез арада жасабаса, сүйлөшүүлөр майнапсыз аяктарын белгиледи. 2015 жылы Иран менен 6 мамлекет жетишкен макулдашуу боюнча Тегеран өзүнүн өзөктүк программасын чектемек, бул үчүн ага карата киргизилген санкциялар акырындык менен алынмак. Бирок 2018 жылы АКШ келишимден чыгып кетип, жазалоочу чаралар кайрадан киргизиле баштаган. Иран анын артынан өз милдеттемелерин аткаруудан баш тарткан. Балдардын укугун коргоочулар Лигасы уюму президент Садыр Жапаровко кайрылып, Балдар кодексинин жаңы редакциясын колдоого чакырды. Уюмдун жетекчиси Назгүл Турдубекова 20 февралда мамлекет башчысына жолдогон кайрылуусунда кодекстин балдарды зордук зомбулуктан коргоо тууралуу өзгөртүүлөр кирген жаңы редакциясы даяр экенин, бирок ал парламентте каралбай жатканын айтты.
Тилекке каршы депутаттар ал өзгөртүүлөрдү колдобой каршы чыккан атат. Биринчи күнү деген эртең кодекске карата каршы чечим чыксын деп ушундай сунуш көрсөттү. Бул түзмө-түз балдардын кызыкчылыгына жооп бербейт.
Жогорку кеңеш укук коргоочунун бул билдирүүсү боюнча азырынча комментарий бере элек. 7 февралда Кыргызстандын акыйкатчысы былтыр укук тартибин коргоо органдарында балдардын зомбулукка кабылганы жөнүндө 417 арыз катталганын, анын 118 сексуалдык мүнөздөгү укук бузуу болгонун кабарлаган. Кыргызстандын жана Тажикстандын чектеш аймагында жашаган элдин аксакалдары ынтымак жолугушуусун өткөрүштү. Жолугушуу 19 февралда өткөнүн Азаттык радиосуна Лейлектин акими Алмазбек Рахманкулов айтып берди.
Ынтымак жолугушуу болду. 40 аксакал келишти. Ушул Элек районунун чек арада жайгашкан аксакалдардан, анан тиги Тажикстандын Гафуров районунан. Общий где-то 100 адам болушту. Ынтымакка чакырышып, ошол катташып жүргөн да булар мурдаттан эле.
Жолугушуу Кыргызстандын Борбордук деген айыл менен Тажикстандын Хистеварс айылдары чектешкен жерде уюштурулду. Сапат билим берүү мекемесинин башчысы Орхан Инандынын түрк тергөөчүлөргө берген алгачкы көрсөтмөлөрү катуу басым жана кыйноо аркылуу алынган. Бул тууралуу 20-февралда Азаттык радиосуна анын адвокаты Халил Ибрахим Йылмаз билдирди. Жактоочунун айтымында 3-февралда өткөн соңку сот отурумунда Инанды эч бир террордук уюм менен байланышы жоктугун, кармаган алгачкы 37 күн бою басымга кабылганын, биринчи көрсөтмөлөрү ошондо жаздырылып алынганын кайталап айтты. Анкара шаарынын жогорку сотунда өтүп жаткан соттук жараянды кийинки отуруму 14-апрелге белгиленди. Адвокат Инандынын бир колу аны Кыргызстанда кармоо учурунда машинанын дөңгөлөгү астында калып сынганын, операция али күнчө жасала электигин билдирди жана аны Түркияга кайсы өлкө аркылуу алып кетишкени дагы эле белгисиз экенин, себеби көзү таңылган бойдон алып жүрүшкөнүн кошумчалады. Кыргыз жарандыгын алып Бишкекте жашап келген Орхан Инанды былтыр 1-июнда жоголгон. Бир нече күндөн кийин Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган атайын кызмат аны Анкарага алып барганын айткан.
Рахат Кеңешова соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар, дареги azattik.org. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы кандай болорун билип алалы. 21-февралда Кыргызстандын аймагында жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй Талас облустарында 10-15 градус жылуу, Баткен Ош, Жалабат туугандарында 11-16 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көл облусунда 2-7 градус жылуу, ал эми Нарында 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылыйт. Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 11-13 градус жылуу болот. Азаттыктын эртең мененки берүүсүн улантабыз. 2021 жылы Тажикстандын Согди облусунда 39 кыргызстандык чек араны мыйзамсыз кесип өткөнү үчүн соттолду. Ал эми башка аймактарында кармалгандар тууралуу так маалымат жок. Камакка алынгандардын Кыргызстандагы туугандары парламентке кайрылып жардам сурашкан. Мамлекеттик органдар бул жаатта иш кылдат жүрүп жатканын билдиргени менен эки өлкөнүн сууп кеткен мамилесинен улам жарандарды өткөрүп алуу мүшкүл болууда. Санжар Эралиевдин баяны ушул темада болот.
Жогорку жактан ушу жардам берип ошолорду же перевод кылдырсак, же бар терролошу кандай болсо ушу кайра ушу Кыргызстанга алдырсак.
Тажикстандын жергетти ал аймагынан үйлөнгөн кыргызстандык Айбек Махмудов 2021 жылдын апрелинен бери кошуна өлкөдө абакта жатат. Бизге сүйлөп турган жигит анын тууганы Рухидин. 35 жаштагы Айбек келинчегин алып келгени барганда чек араны мыйзамсыз кесип өттү деп камалган.
5 жылга кесилген. Душанбеде ушул советский биринчи түрмөдө жолдор жабык, бара албасак эмне телефон аркылуу баягыдай эме кылып сурап турабыз бирөөлөрдөн, ар кимдерден.
Айбектин 5 баласы бар, алар Кыргызстандагы бир туугандарынын колунда. Кыргызстандык ондогон жаран 2021 жылы Тажикстанда соттолгону тууралуу Согд облусунун сотунун төрагасы Бактыяр Акылзоода 15-февралда Кожент шаарындагы басма сөз жыйынында билдирген.
Кармалгандарга байланыштуу чек араны мыйзамсыз кесип өтүү беренеси менен 27 кылмыш иши козголгон. Мыйзам бузгандар ар кандай мөөнөт үчүн жазага тартылышты.
Деди Акылзоода. Анын белгилешинче, кармалгандардын арасында чек ара жаңжалдарына катышканы үчүн соттолгон кыргыз жарандары жок. Кыргызстандын президентинин Баткендеги атайын өкүлү Абдыкарим Алимбаев Тажикстанда 10 кыргызстандык жаран кармалып турганын быйыл 15-январда азаттыкка билдирген эле. Маалыматтарга караганда айрымдар 2, кээ бирлери 5 жылга чейин камалышкан. Көпчүлүгү мурда Тажикстанда жашап, кийин Кыргызстанга көчүп келгендер же ал жакта туугандары бар жарандар. Мамлекеттик мекемелер соттолгондорду бошотуу иштери кылдат жүрүп жатканын, коопсуздук маселесинен улам маалыматтар ачыкка чыгарылбай турганын билдиришти. Кошуна өлкөдө ар кандай себептер менен камалып калгандардын жагдайы парламентте бир нече жолу көтөрүлгөн.
Бул боюнча ошол тышкы иштер министрлигинин башкы прокуратура аркылуу биз тынбай маалымат алып ошол жарандарыбыздын тагдырына.
Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана миграция комитетинин төрагасы Жанарбек Акаевдин айтымында улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине, башкы прокуратурага жана тышкы иштер министрлигине кайрылуу жөнөтүлгөн.
Соттолгондорду өткөрүп берүү боюнча 1998 жылы конвенция кабыл алынып, ага Кыргызстан менен Тажикстан кол койгон. Ошол жерде 3-статьяда жазылган. ошол соттолгондорду алардын жайгашкан жери тууралуу чечимдер тууралуу дипломатиялык мындай мекемелер аркылуу, консулдук мекемелер аркылуу эки тарап мындай бир маалымат берип туруш керек болчу. Бирок Тажикстан аны дагы аткарган жок. Азыр мына Тажикстанга жаңы элчи дайындалышын күтүп атабыз,
деди Акаев. Былтыр ноябрда расмий дүйшөмбү чек араны мыйзамсыз кесип өттү деген айып менен кармалган кыргызстандык 3 жаранды бошоткон, дагы 3-ө кийинчерээк бошотулары айтылган. Кыргызстанда да ушундай айып менен кармалган тажикстандык 2 жаран кое берилген. Азаттык Кыргызстанда канча тажикстандык камакта отурганы тууралуу азырынча тактай алган жок. Бишкек менен дүйшөмбүнүн ортосундагы ымала кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалдардын артынан сууп кеткен. Кыргызстан кошуна өлкө менен чек арасын бир тараптуу жапкан. Февралдын башында Тажикстандагы элчи Жаныш Рустембеков кызматтык мөөнөтү аяктаганына байланыштуу бошотулуп, ордуна азырынча эч ким дайындала элек. Быйыл январда Тажикстандагы түрмөдө кыргызстандык бир жаран каза болгон. Санжар Эралиев, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Эми Украинанын тегерегиндеги кырдаалга токтолсок, АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен 20 февралда билдиргендей, азыркы кырдаал Орусия Украинага кол салчудай болуп турат. Ал эми Беларусьтагы аскердик машыгуулардын узартылышы тынчсыздануну күчөтүүдө. Блинкен ошондой эле Вашингтон Путиндин чечимин артка кайтартуу жана аны кол салдырбоо үчүн баардык аракеттерди көрөөрүн билдирди.
While we believe President Putin has made
Биз Путин чечим кабыл алган деп эсептейбиз. Бирок танктар жүрүп, учактар уча баштабайынча биз ар бир мүмкүнчүлүктөн жана убакыттан пайдаланып, Путинди кол салуудан баш тартууга чакыруунун дипломатиялык жолдорун издейбиз.
To get President Putin to reverse the decision.
Блинкен CNN телеканалына маек куруп жатып, АКШ союздаштары менен санкциялардын олуттуу пакетин даярдап койгонун, эгер Москва кол салса, алар дароо күчүнө киргизилерин билдирди. Батыш лидерлери Орусия Украина жакка 150 миңдей аскерин топтоп койгонун, ал эми Беларусьта 30 миңдей аскери бар экенин билдирип жатышат. Ошондой эле миңдеген орусиячыл жикчилдер Украинанын чыгышында топтолгон. Ал тапта Орусия менен Беларусь 20 февралда аяктай турган машыгуу ларын узартканы белгилүү болду. Беларусьтун коргоо министри Виктор Хренин буга эки өлкөнүн чек араларында аскердик аракеттердин күчөшү түрткү болгонун билдирди. Блинкен ошондой эле бардыгы тынч болсо, кийинки аптада Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолугушууну көздөп жатканын кошумчалады. Буга чейин Британиянын өкмөт башчысы Борис Джонсон Москва кошуна мамлекетке каршы согуштук аракеттерге бара турган болсо, орусиялык компаниялар доллар жана британ фунту менен каржылык операцияларды жүргүзө албай калат билдирген. Джонсон ошондой эле Орусия чабуул койсо, орусиялык олигархтар кайда жашынарын билбей элеңдеп калышы мүмкүн экенин кошумчалады. Бул тууралуу ал Мюнхенде BBC телекомпаниясына интервью берип жатып айтты. Ал ошондой эле азыркы даярдыктар Орусия Европадагы 1945 жылдан берки эң чоң согушка камданып жаткандай деп айтты. Джонсон согуш тутанып кетсе канчалаган жаштар, анын ичинде орусиялык жаштар каза болоорун ойлонууга чакырды. Ал эми Украинанын президенти Владимир Зеленский 20 февралда жасаган билдирүүсүндө 3 тараптуу байланыш тобунун жолугушуусун чукул өткөрүүгө чакырды. Бул топко Украина, Орусия жана Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму кирет. Ал эми Украинанын тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба
I am confident that by standing together with our international partners
Мен эл аралык өнөктөштөрүбүз менен биргеликте Орусияны токтото аларыбызга ишенем. Европадагы коопсуздукту камсыздоонун жалгыз гана жолу бул Орусиянын агрессиясын токтотуу жана Украинанын аймактык бүтүндүгүн калыбына келтирүү.
Is the only way to restore security in Europe.
Деп билдирди. Орусия Украинага кол салуу ниети жок экенин билдирип, Батыштын эскертүүлөрүн жөнү жок ызычуу деп атап келет. Анткени менен Батышка бир катар коопсуздук талаптарын коюп, ошолор аткарылганда гана Украина жактагы аскерлерин алып кетэрин билдирип жатат. Ал талаптарга Украина жана башка мурдагы Советтер Союзуна кирген мамлекеттер НАТОго эч кирбесин деген дагы шарт кирет. Түндүк Атлантикалык альянс Орусиянын мындай шартына макул боло элек. Ал эми НАТО менен Евробиримдикке мүчө болуу деген стратегиялык максат Украинанын баш мыйзамында жазылган. Азырынча Украина эки уюмга тең мүчө эмес, бирок тыгыз байланышта болуп келет. Элиза Кененбаева, Азаттык. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон кеткен макала баяндардын бардыгын сайтыбыздан окуп угуп көрө аласыз. Андан тышкары социалдык тармактардагы баракчаларыбызда дагы бар. Ал жактан жөн гана Азаттык деп издеңиз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Венгрияда Кыргызстандын, Украинанын жана Молдованын жарандары мыйзамсыз мигранттарды ташууга шектелип кармалды. Венгр полициясы билдиргендей, алар сириялык жана Ооганстандык жарандарды Батыш Европаны көздөй ташып баратканда кармалган. Качкындарга жана мигранттарга катаал мамиле жасаган Венгриядагы бул окуянын чоо жайын кабарчыбыз Кубат Касымбековтон угалы.
Венгриянын полициясы январ айында мыйзамсыз мигранттарды ташып бараткан кыргызстандык, украиналык жана молдовалык 3 айдоочу кармалганын 8 февралда билдирди. Маалыматка ылайык, 7 январдан 8 январга караган түнү Венгриянын түштүгүндөгү Сербия менен чектеш Бачкишкун аймагынын 3 башка бөлүгүндө 3 автоуна токтотулган. Кыргызстандан, украинанын жана молдованын жарандары айдап бараткан бул унааларда баш аягы 26 мыйзамсыз мигрант болгон. Ал мигранттар өздөрүн Сириянын жана Ооганстандын жарандары деп мүнөттөшкөн. Алар тек жайын бышыктоочу, Венгрияда мыйзамдуу жүрүүгө уруксат берүүчү документтерин көрсөтө алышкан эмес.
Бул айдоочулар чек араны бузуп киргендерди Батыш Европага жеткирүүнү көздөгөн деп шектелип жатышат. Андыктан Бачкишкун полициясынын миграция боюнча департаменти аларга каршы адам сатуу кылмышына барган деген бекем бышыкталган айып менен иш козгоду. Чет өлкөлүктөр кармалды жана сурактан кийин аларды камоо чечими чыкты. Венгриянын учурдагы мыйзамдарына ылайык, сурактан кийин мигранттар чек арадагы убактылуу жайга кайтарылат.
Деп айтылат венгр полициясынын билдирүүсүндө. Бул расмий маалыматта чет өлкөлүк айдоочулардын аты жөнү, алардын бири бирине байланышы бар же жок экени, алардын мотиви жана мигранттарды кайсы маршруттар менен ташып баратканы так көрсөтүлгөн эмес. Полиция жарыялаган сүрөттөрдөн айдоочулар минивен автоунааларын айдап баратканын болгулугу болот. Венгриянын полициясы Азаттыкка электрондук кат аркылуу жооп берип, тергөө иши уланып жаткандыктан бул окуя тууралуу толук маалымат берилбей турганын билдирди. Анын маалыматына ылайык, соңку бир жыл ичинде Венгрияда кыргызстандык айдоочулар аралашкан мындан башка окуя катталган эмес.
Венгрия тарапка НЖ аттуу жараны жөнүндө
Венгрияда НЖ аттуу кыргыз жараны кармалганын Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Азаттыкка ырастады. Министрликтин маалымат департаментинин директору Нурлан Сүйөркуловтун айтымында, кыргыз тарап Венгрияга бул жарандын камакка алынышынын жагдайлары, ага коюлган айыптар, адвокат жана котормочу жөнүндө маалымат берүү өтүнүчү менен нота жолдоду. Мындан тышкары 14 февралда Венгриядагы кыргыз элчилигинин 2 кызматкери Будапешттен болжол менен 170 чакырым алыстыктагы Кишкун-Халаш шаарындагы тергөө абагында отурган бул кыргыз жаранынын абалы менен таанышып келди.
НЖ аттуу жаран мамлекеттик түрмөдө кармоо шарттары канааттандырарлык. Венгриянын укук коргоо органдарынын өкүлдөрү тарабынан анын дарегине эч бир психологиялык басым жасалбаганын, камерада чогуу отургандар менен кандайдыр бир көйгөйлөр болбогонун белгилеген. Тамак аш берилүүдө, физикалык ден соолугунун абалы жакшы. Элчилик процесске консулдук коштоосун камсыз кылууда
деп билдирди Азаттыкка Нурлан Сүйөркулов. Кыргызстандын Будапешттеги элчиси Талант Кушчубеков кыргыз жаранды 4 сириялык жаранды ташып бара жатканда кармалганын, анын иши 2 айдын ичинде сотто каралышы мүмкүндүгүн Азаттыкка учкай маалымдады. Азырынча мыйзамсыз мигранттарды ташууга шектелген айдоочуларга так кандай айып коюлуп жатканы белгисиз болгондуктан алардын абакка түшөрү же өлкөдөн чыгарылары бүдөмүк болуп турат. Венгриядагы кыргыз диаспорасынын активисти Санжар Мавлянов кылмыш торуна илинген айтылган жарандын таржымалы тууралуу бул өлкөдөгү мекендештердин арасында дээрлик маалымат жок экенин Азаттыкка айтты. Ал мурда да Венгрияда кыргыз атуулу аралашканы айтылган буга үндөш окуя болгонун айтып берди.
Социалдык тармактарда Венгрияда болуп аткан окуяларды караганыбызда Былтырда окуя болгон. Негизинен бул кыргызстандык бир жаран Румыниядан Венгрияга кирген. Ал жерде жасама документ жана адамдар ташып иретинде кармалган. Буга Интерполдун жардамы менен кармалган деп айтылган да ошол учурда. Анан тезден Кыргызстанга депорт этилген бул жаран же Кыргызстан жараны. Негизи эле Венгрия булактарында мындай окуялар тез-тез болуп турган, бирок эми сөзсүз түрдө кыргыз жаранынын болгону бир аз өкүнүчтүү негизи.
Деди Мавлянов. 2015-жылы Европада миграция кризиси күчөгөнү белгилүү. Европалык лидерлер мыйзамсыз мигранттарды акчага ташыган уюшкан топтор бар экенин эскертип келишет. Венгрияда кармалган кыргыз жаранынын мындай топторго канчалык тиешеси бар экени азырынча белгисиз. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. 17 февралда дүйнөлүк Science илимий журналына кескелдериктер өз куйругун кантип кесип жиберишин түшүндүргөн илимий иш жарыяланды. Анын авторлорунун арасында кыргызстандык Ажы Мурат Орозалиев дагы бар. Жаш окумуштуу менен Нурболот Азамат маектешти.
Ажымурат мырза, алгач сизди илимий ийгилигиңиз менен куттуктайлы дагы, өзүңүз менен жакындан таанышалы.
Чоң рахмат. Мен Ажымурат Оразалиев, Абу-Дабиде Нью-Йорк университетинде иштейм. Нью-Йорк университети Абу-Дабиде университет бар, бул ошо Нью-Йорк университетинин Абу-Дабиде жайгашкан кампусу. Ушул жерде инженерия бөлүмүндө research engineer деп коет. Инженер изилдөө жолу иштейм. 7 жыл болуп калды ушул жерде иштегениме. Бишкектен 5 жылдык жанагы жогорку билим алып, Ататүрк Алат университетинен. Мен бул жака магистратура окуган келгем, магистратура окуп, анан магистратура бүткөндөн бул жакта жумушка чакырышты, ошентип калып калганбыз.
Ажымурат мырза, сиз арасында болгон окумуштуулардын тобунун илимий иши кескелдириктердин куйругунун аутотомиясынын сынышынын биомиметикалык модели деп аталат экен. Илимден алыс адамдарга түшүнүктүү жөнөкөй тил менен айта турган болсок, бул илимий иш эмне жөнүндө?
Биринчиден мындай болду. Бул илимий иш идеядан баштап Science деген ошо атактуу журналга басып чыкканга чейин 6 жыл кетти да. Бешөөбүз иштедик ушул иштин үстүндө. Эң жөнөкөй эле бир баардыгыбызга белгилүү болгон кескелдирик бар. Эми кескелдириктин түрү көп да. Биз жөн эле кескелдирик, куйругун кескендин баарына кескелдирик деп коебуз, бирок чынчына келгенде аябай түрү көп булардынчы. Абу-Даби ошо чөлдө жайгашкан үчүн чөлдө да кескелдирик көп. Биздин кампуста деле ушу кескелдириктер жүрөт да. Кантип эле ушул кескелдирик куйругун ушу заматта кесип коет, шек алдырбай депчи, көз ачып жумушат эле кесип коет экен. Анан биздин ошол кампустан эле кескелдириктерди кармап атайын видео тартып көрдүк да, кандай болот экен деп. High speed камера деп коет, бир секундда мисалы үчүн канча миң фрейм, канча миң кадр тарта ала турган high speed камера да. Ошо менен тартып көргөндө билинет да, кесип аткан учурда эмне кылат. Биздин көзүбүз аны көрө албашы мүмкүн да. Карасак бир аз башкача кесет экен кескенде, мындай бурап туруп ушундайынан кесет экен да. Кызык экен дедик. Анан куйрукту алып туруп баягы биологиялык неме да, кескендер өзү качып кетип калат куйрук кескенден кийин. Кармагандан эми кое бересиң, өлтүрүп коюш, бул этикага жатпайт. Куйругун алып барып электрондук микроскоптон карадык да. Электрондук микроскоптон карасак элестет да, манжалар окшош бирнемелерден турат экен. Чачтын калыңдыгындай болгон таякчалардан турат экен да. Эми электрондук микроскопто нано өлчөмдө көрө аласың да, анан дагы чоңойтуп карасак таякчалардын учунда нано тешиктери бар экен да. Суу толуп турат экен, анан эң кызык жагы мындай экен. Куйрук кескелдиргич үчүн өтө оор да, мындай карап көргөндө. Бирок чүрбөй чуркап жүрө берет. Чуркап жүргөндө күч мындай түз келет да, мындай айрыш кыйын. Мындай күчтүү кылган жер нано тешиктер экен. Бирок бир жырткыч келип жейм дегенде оңой эле ачылып койгонун, куйрукту кесем дегенде ал бурайт экен да. Ошол жер бураганда ал жер айрылат экен. Айрылганда жанагы нерсе оңойраак айрылат, айрылганга шарт түзөт экен да. Бир эле нерсе парадокс ошондой болот да. Башынан эле парадокс болчу, канткенде ошол куйрук бекем болот жана ошондой эле оңой кесилет дегенчи. Ошол парадокстун үстүнө иштегенбиз да. Ошонун жообу катары ушул модельди чыгардык да. Жөн эле чуркап кетип атат дейли кескелдирип, эч кимден качпай эле. Жөн эле чуркап кетип атканда мындай күч келет экен, бул күчтө эч качан айрылбайт экен да. Бирок кескелдирип бурайм дегенде айрылат, чекесинен башталып.
Бул изилдөө ишинин уникалдуулугу эмнеде? Илим үчүн баасы канчалык? Бул изилдөө илимге эмне бериши мүмкүн?
Бул проект үчүндө бир атайын акча сурап же болбосо долбоор жазып деле неме кылган жокпуз да. Профессордун, менин профессорум ошол кореялык профессор Яңаксон Рафаэл деп коебуз. Ошонун курсусумен башталды. Биринчи колубуздан келеби деп ойлодук, кийин жасап көрүп болот экен, ошон жүрүп кетти. Эми башында айткандай парадокс бар да. Убагында Аристотель да айткан экен да, ушул кескелдирик жөнүндө ошол бир жерден окуп калдык, балким чынынбай калып, бирок бирөө жазыптыр кескелдириктин куйругу жөнүндөчү. 2000 жылдан бери адамдар билет экен кескелдирик куйругун кескенчи, бирок ошонун механизмин түшүндүрүп бере алышың керек да, туурабы? Илимдин максаты баардык нерсени түшүндүрүп бере алыш да. Адамзаттын дагы ошол илим изилдөөдөгү башкы ролу ошол бир нерсени түшүндүрүп бериш. Башында адамдар ойлогон эмнеге асман көк депчи, барып баарыбыз түшүндүрүп бере алат. Мисалы үчүн илимдин өнүккөнү ошол нерсеге алып келет да. Биздики да ошондой эле болду. Ошол парадокс чечилди деп ойлойбуз да биз. Буну эми ар кандай тармактарда колдонсо болот деп атабыз. Айта эле барган сайын мисалы үчүн азыр искусственный тери деп чаптаганда мисалы үчүн колдонсо болот да ушул нерсеничи. Бир нерсе чаптайсың, ал түшүп калбайт да. Айта эле териге бир нерсе чаптайсың, түшүп калбайт. Мындай сыйырмайынча бирөө тартса мындай оңойлук менен чыкпайт да. Мисалы үчүн бир мисал. Же болбосо баягы сенсорлор чыгып атат ушул териге чапталганчы. Тери аркылуу кандагы ошол немелерди айтып турат. Сахардын, гемоглобиндин, же болбосо кислороддун эмеси канча турат деңгээли. Ошонун баардыгы ошолорду пайдаланса болот да.
Бул изилдөөнү сиз жалгыз жүргүзгөн эмессиз. Сизден тышкары дагы 4 окумуштуунун аты аталды. Кесиптештериңиз тууралуу айтып берсеңиз.
Эмелерди карап көрсөңүз, журналдарда мен соавтор деп кетет да. Главный автор ошол бир аспирант жигит, албетте профессор, ошол Рафаэл Сон деген биздин профессорубуз. Бирөөбүз жанагы кескелдиктерди кармап Беш өз атпайм, ошон бирөөбүз кескелдиктерди кармап, ошону ошол жөнүндө мындай биологиясы жагынан консультант берет болду. Бирөөбүз numerical computation деп атпаймынбы? Математический модельди компьютерге салып, ошол жактан симуляция кылып, ошону жардам берди. А мен инженерия жагынан биомиметика деп атпаймынбы? Бул жанагыл 100 микрометр болгон таякчалар, үстүндө нано тешиктер бар, ошону жасап, анан ошону менен эксперимент кылыш, ошону даярдаш менин ишим болду.
Эмне үчүн ушул темага кайрылууну чечтиңиздер?
20-чы кылым бул физиканын кылым болду да. Физика өнүктө турабы мисалы? Электричествону өнүктүрүп, ар бир үйгө электричество алып кирип, анан ошо электричествонун пайд арты менен атомду бөлгөнгө чейин жетишти 20-чы кылымдачы. 21-чы кылымда ошол электричество компьютер мисалы үчүнчү электричествонун арты менен келди да. Адамдар коммуникация кыла башташты, чоң математикалык эсептерди заматта чыгарып койгонго жетишти, чоң математикалык моделдерди заматта компьютер саат айтып берет. Бир адамдын өмүрү кете турган бир моделдер да, ал нерсени компьютердин бир күндө, эки күндө чыгарып берет. Ошентип өнүгүү болду. Эми 21-чы кылымда ошол инженерияны биология менен бириктирип атат да. Максат адамдын өмүрүн узартуу, адамга пайда алып келүү да, медицина жагынанчы. Биология аркылуу. Биз ошол биология менен инженерия бириккен жеринде иш кылабыз. Илимий суроого жооп берип атканда көбүнчө биологияда модельный организм деп коет да, модельный организмдерди колдонот. Чычкан, шимпанзе, башка-башкачы. Бирок алар өтө кымбат. Биз ошол микроорганизмдер менен сөөл жандар бар, биз иштеген модельный организм катары колдонгон. Ал эми азыркы учурда ошо биз ошо кескелдирип дегенибиз, биринчиден башында айткандай, биздин кампуста бар эле чөлдө. Ошо кызык болду да, ошо мен кичине кезимде ошо кескелдирип эмне кылчу элем. Мага деле мындай бейтааныш болгон жок да, кичине кезде жайлоодо кескелдик аркасынан чуркап жүрчү элек да, кес куйругунда деп ошону иликтедик.
Science илимий журналына баардык эле илимий иштер жарыялана бербеши белгилүү. А бул сиздер үчүн күтүлгөн эле нерсе беле?
Чет өлкөдө илимий немеге тапшырып атканда журналга бир канча баскычтан өтөт да. Илимий иш жаздың, анан жөнөтсөң публикация болуп кетпейт. Илимий иши жөнөткөндө биринчи ошо журналдын редакциясынын ичиндеги редактору карап жатат да, бул эмнени жазыптыр деп. Анткени ал редактор да кичине бир нерсени билген адам да. Карап көрүптүрүп кичине олуттуу болсо, анан рецензирование деп коет, peer review. Буну ошол тармактагы адистерге, ошол тармактагы профессионалдарга жөнөтөт да. Эки кишиге, үч кишиге, төрт кишиге окуп көргүлөчү мына бул кандай экен дейт да. Аларга жөнөтүп атканда буну ким, бул илимий ишти ким жасады, ал айтылбайт. Ошол эле учурда мисалы үчүн берки илимий ишти жазгандарга да айтпайт да кимге жөнөткөнүнчү. Мисалы үчүн биз былтыр жайында жөнөтсөк Science-ка. Бизге айтты, эми силердики кызыктуу экен, биз ошого эмеге жөнөттүк деди, рецензированиягачы. 2-3 кишиге жөнөттүк деди. Анан биз күттүк, алар дагы бир ай, эки ай дегенде жооп беришет да. Анткени пүт диккат окуп чыгыш керек да, баягы ким бир айтмакчы, ручка менен окуп чыгыш керек да, ар бир строчка. Анан алардан кат келди да. Силердин ишиңер мындай экен, ар бир комментарий берет да. Мен ушул жериңерге ынанган жокмун, могул экспериментиңер чала, могул экспериментиңерди мынаны эске алган эмессиңер, моделде могул эффект калынган эмесинде толтура ушундай комментарий берет да. Анан айтат, ушул суроолорго жооп берсеңер, анан башынан карап көрөбүз дейт. Анан башынан иштеп чыгасың. Анткени баягы профессионал да тигил ошол тармактагы дөө да, дөөшү алар деп коет го. Анан чындап эле ойлоп көрбөй, чындап эле ушуну айтканда бир жүйө бар деп туруп башынан жасап көрдү. Эксперименттерди баягы керки бардыгы мисалы керки эксперимент, ошонун айткан комментарийлерин эске алып бүт башынан карап көрсөк чындап көп эме болбоду. Анын суроолоруна жооп бердик, бирок биздин баштапкы ишибизден көп неме алыстабады да, жыйынтык. Жөнөттүк, аларда анан да бир ай, эки ай күттүк, анан силерде жооп келди. Эми ынандык деди да, силер ошо биздин комментарийди эске алып дагы ушу ушуларды жасапсыңар, результаттарына биз ынандык дейт да. Илимде неме бар да, эксперимент бар. Ушу экспериментти детально жазып чыгасың да, кайсы кандай учурда кылдың бул эксперимент, шарттары, оборудованиянын атын кошуп жазасың да, ушул оборудование жасадык депчи. Бир аппарат жалпы илим коомчулугунда көп пайдаланылса, ага да ишеним бар да. Кыскасы, былтыр жай ошо жөнөтүп баштаганбыз, анан 6 ай кетет экен да, 6 ай.
Алдыда сизден дагы кандай ачылыштарды күтүшүбүз керек?
Бул бизге чындыгында абдан чоң мотивация берди, өзүбүзгө ишенгенге күч берди. Мындан башка немелерибиз деле бар, проекттерибиз бар, чыгып атат. Эми Science болбосо да башка рецензированный журналдарга чыгып атат көп эле иштерибиз. Ооруларды алдын ала тез аныктоо боюнча проекттерибиз бар. Мисалы үчүн азыркы учурда бир проектибиз жүрүп атат. Бул жана азыркы ковидти ПЦРге окшош бир технология иштеп чыгып атабыз. А буюрса акыркы немелерде турат, ошол жыйынтыктоочу этапындабыз. ПЦРге окшош, бирок ПЦРден арзан, анан ПЦРден тез аныктай турган бир технология да. Ошол технологиябыз деле башка баардык эле оорулар үчүн пайдаланса болот. Мисалы үчүн ушул гриппке окшош ошондой жугуштуу ооруларга, вирусуна. Андан башка дагы проекттерибиз жүрүп атат, эми алардын жыйынтыгын эми көрөбүз да, кандай болот.
Ажымурат мырза, маегиңиз үчүн чоң рахмат.
Рахмат, Нурболот, силерге да ийгилик.
Урматтуу азаттыктын угарманы, сиз Абу-Дабидеги Нью-Йорк университетинин изилдөөчү инженери, кыргызстандык мекендешибиз Ажымурат Орозалиев менен болгон маекти уктуңуз. Уктурууну мен Нурболот Азамат даярдап алып бардым. Саламатта калыңыз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун таңк уктуруусунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ал эми алдыда орус тилиндеги перекресток берүүбүз күтөт. Аны Болот Күлбаев жүргүзөт. Бүгүнкү күнүңүз сиз ойлогондой өтсүн. Саламатта калыңыз.
Перекресток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые посетители нашего сайта и радиослушатели. В эфире Перекресток. Тема сегодняшнего нашего выпуска – реформа системы здравоохранения. Сегодня в нашей программе участвует исполнительный директор Ассоциации партнерской сети Айбар Султангазиев, заместитель министра здравоохранения Джалалидин Рахматулаев. И на прямой связи с нашей студией по скайпу будет эксперт по организации здравоохранения Бурул Макенбаева. Передачу веду я, Болот Колбаев. Последние изменения, которые начало проводить Министерство здравоохранения, вызвали широкий общественный резонанс. Это особенно касается смены главврачей, директоров некоторых больниц. А также вот недавние новости о намерении Минздрава закрыть отдельные частные вузы. Джалалидин Мырза, могли бы рассказать, вот, в чем цель вот этих изменений в здравоохранении?
Вообще цель всех реформ, она во все времена были благородны. И в настоящее время тоже цель реформ, изменений в системе здравоохранения Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, она благородна. И предусматривает за собой улучшение условий работы, во-первых. А для этого нужно и строить, и ремонтировать, и обеспечить соответствующим медицинским оборудованием, создавать условия труда для наших сотрудников, врачей, медицинских сестер, которые будут отражаться положительно на здоровье, на потребителей, то есть на наших пациентах. И мы претерпели очень много изменений с 90-х годов. На основании многих национальных программ работали. Где-то разъединяли, где-то укрупняли. Но в настоящее время, конечно, это общество на одном месте не стоит. И я считаю, что это требование времени. И требование уже, наверное, и пациентов. Потребность у пациентов тоже повысилась. Потому что общество на одном месте не стоит. И услуги тоже. И качество услуг должны быть на уровне. И медицинская технология развивается. В связи с этим мы должны обеспечивать свои медицинские учреждения новейшие технологии. И поэтому эта реформа идет. Ну, конечно, пандемия немножко, наверное, всем немножко помешала. И нашей системе здравоохранения тоже. Хотя вот изменения в системе по профилактике туберкулеза, сейчас изменения вот в психиатрической службе, наркологической службе, они уже давно начаты. То есть, согласно постановлению правительства, еще в 2017 году был разработан и установлен.
Но это все, наверное, как-то шло так ни шатка, ни валка. Почему вот сейчас вот взяли прям вот это прям скопом? И практически...
Просто, наверное, пандемия 2020 года, начало пандемии, там был локдаун, мы не могли заниматься другими делами, кроме как бороться с коронавирусом. И спад, снижение заболеваемости коронавирусом. И вот 2021 год, сами заметили, что все-таки мы никаких ограничений не вводили, локдаунов не было. Все предприятия, организации работали, как работали по своим направлениям. Здравоохранение то же самое. Мы, кроме коронавируса, занимались еще своей основной деятельностью по обеспечению здоровья для населения. И пришло время уже догонять, дорабатывать, реализовывать планы, которые уже были намечены. И поэтому вот объединили, во-первых, с самого начала в 2021 году учреждения здравоохранения, центры современной медицины с стационарами, со стоматологическими поликлиниками. И там уже были назначены единый, один руководитель над всеми тремя учреждениями. И это, я же как практический руководитель считаю, что очень необходимо. Потому что разрозненная служба, которая не подчинялась друг другу, и каждый руководитель считал себя важнее другого. И в 2020 году это как раз и показало, что мы не могли вначале скоординировать свою деятельность по борьбе с коронавирусом.
Что, спасибо. Айбар Мырза, как вот в экспертном сообществе восприняли вот эти последние изменения в сфере здравоохранения в Кыргызстане?
Вы знаете, иногда даже нечего бывает сказать. В том плане, что некоторые действия министра персонально, Минздрава, они имеют смысл. Ну, например, сейчас ускоряется смена, скажем так, медицинской политической элиты, которая там десятилетиями контролировала определенные отрасли. Этого не могли сделать многие предыдущие там и власти, и правительство, и министры персонально. И в этом, наверное, есть какой-то смысл, потому что должно вноситься обновление. Конечно, здесь хочется отметить, что сфера здравоохранения, медицина – это достаточно чувствительная и хрупкая вещь, потому что существовала какая-то устойчивость услуг и так далее. Сейчас, я честно, сложно оценить последствия вот проводимых реформ. Я не могу сказать всегда, мне сложно говорить это реформам, это просто вот замена политических элит в некоторых областях. Вот. Поэтому здесь, наверное, мы позже увидим последствия, к чему это приведет, может быть, к улучшению. Есть, конечно, аргументы, которые говорит Минздрав, и они правильные, там, что технологии уходят вперед и так далее. Но, может быть, должен быть какой-то план. Вот я и уже в последнее время заявляю, ну показали бы, что вы хотите, куда двигаетесь и так далее. Потому что, может быть, там в недрах Минздрава где-то есть какой-то план, о котором мы не знаем, не видим. И, может быть, он разумный, но когда мы не знаем, мы не можем оценить. В прошлый раз вот мы на встрече тоже говорили. Да, я предполагаю, почему, может быть, какие-то действия делаются там, ну, для общества вдруг становятся неожиданными, потому что элемент неожиданности, он используется умышленно. Но если заранее знали бы, что будет там с должности будет уволен Джумабеков, то, наверное, он заранее ходил бы к президенту, там договаривался и так далее. То есть у нас, ну, свои способы решения вопросов. Может быть, этот аргумент и этот фактор используется. Это, опять же, мы не всегда все знаем. По отдельности нужно рассуждать. Вот, допустим, на уровне районов произошедшие изменения, там, территориальных больниц, ЦСМ, это правильное, разумное решение. Действительно, ну, население там, район с населением 200 тысяч, и иметь там маленьких князьков, царьков, это накладно для бюджета. Вот. В некоторых случаях, конечно, ну, опять же, не очень понятные действия. Допустим, ну вот психиатрия, наркология, ну в мире есть тренд, что объединяется для оптимизации и так далее. И можно обосновать это тем, что у нас очень серьезно меняется наркосцена, новые наркотики, они им для новых потребителей наркотиков им недостаточно услуг нарколога просто, им обязательно нужен психиатр, там очень серьезные органические повреждения идут, и в этом есть тоже какая-то логика. Я так понимаю, что в большей степени идет вопрос оптимизации бюджета и сокращения там административных, управленческих расходов, потому что у нас, хотя и правительство заявляет, что будет увеличение доходов, но мы понимаем, что уровень жизни падает, экономика ухудшается, и при пересмотре бюджетов, я в самом начале говорил, что будет тяжело, при пересмотре бюджетов всегда сокращается, в первую очередь, социальная сфера. И вот мы смотрим по здравоохранению, но чтобы не увеличивать, но хотя бы в этих ресурсах что-то пересмотреть, идут вот такие внутренние перестройки. Вот оценка, наверное, вот такая, по различным секторам нужно смотреть. Про вузы просто есть некоторые, реализуется то, что некоторые группы населения озвучивают, что качество образования на самом деле упало. Но просто их брать и сокращать, там, или закрывать, это тоже может быть неправильный выход. Может быть, нужно сейчас, правильно было бы, допустим, значительно усилить, повысить требования при выдаче лицензии для этих вузов. Пусть конкурируют.
Да, наверное, вопрос образования как раз будет у нас отдельным блоком.
Хорошо.
И господин заместитель министра тоже выскажется по этому поводу. Бурулаим, как вы считаете, вот эти вот последние изменения в сфере здравоохранения, можно ли назвать действительно такими радикальными, масштабными реформами? И вообще, по вашему мнению, к чему вот эти изменения могут привести?
Знаете, давайте мы отделим реформу, план мероприятий по реформе и смену главных врачей крупных учреждений. Дело в том, что у нас есть план правительства с 20 по 30 год. Есть план мероприятий, он опубликован, он везде доступен. И, например, снятие главврачей почему становится каким-то мероприятием, для которого нужно принимать какую-то отдельную программу. Снятие главврачей – это полномочия министра. Другое дело, что у нас сложилось так, что главврачи за эти 30 лет у нас стали важнее, чем министры. Они овладели крупными вот этими учреждениями, государственными. Это практически пожизненные главврачи. И все государственные ресурсы, которые поступают в эти учреждения, они управляются этими людьми и, похоже, их семьями. И поэтому здесь говорить о том, что для того, чтобы снять главврача, министру нужны какие-то особые полномочия или особые планы правительства, это просто подтверждает ту практику, что эти главврачи были священными коровами. И они были много-много лет, они были более влиятельными, чем министры, потому что они имели прямые и родственные, и иные связи в парламенте. А парламент, он, конечно, напрямую всегда давил на министра. И поэтому мы должны подтвердить этот факт, что большая часть ажиотаж идет по снятию главврачей. Обычно эти уволенные главврачи снимали министров. Были, да, такие периоды? И поэтому здесь я однозначно и твердо подтверждаю, что министр поступает правильно. Не должно быть пожизненных президентов, не должно быть пожизненных главных врачей. Это одно. Второе, я хотела бы сказать, что с 2010 года наша Конституция гарантирует, что для того, чтобы охранять наше здоровье, государство должно создавать равные условия для государственного, частного и муниципального здравоохранения. Но во время ковида мы увидели, да, что наше здравоохранение преимущественно, почти 100% государственное. Это очень трудно справляться с чрезвычайными, и с текущими потребностями здоровья, когда только государственный сектор. А еще когда государственный сектор, он сосредоточен вот в руках одной какой-то группы, и то тогда вообще именно эти государственные больницы, очень крупные, они и препятствуют открытию частных учреждений. Мы должны уходить от тотального огосударствления всей системы здравоохранения. Весь мир имеет 60%, 30%, либо 100% частных поставщиков. Это больницы частные. А у нас вот государственные как бы монополизировали не только больницы, а всю систему здравоохранения. И пандемия показала, что такая модель неустойчивая. Поэтому я думаю, что мы должны идти дальше, мы должны требовать от государства исполнения наших конституционных прав о том, чтобы создавали равные условия для частного здравоохранения и муниципального. Вы знаете, я сейчас живу вне Бишкека и хочу вам сказать, что в регионах возможность, риск умереть от преждевременно от каких-то заболеваний, простых таких, как диабетическая кома, гипертонический криз или просто сердечная приступ, либо ребенку там от поноса, здесь гораздо выше, потому что у нас большое неравенство. Если в Бишкеке хоть какая-то больница может спасти человека, то здесь, в регионах, здесь нет скорой помощи, здесь нет доступа к качественному неотложному вмешательству. И вот мы живем в селе Гусари, еще сюда приезжают тысячи до миллиона отдыхающих. И когда они выезжают за регион, за район Бишкека, то они все находятся тоже в таком же состоянии. Их право на неотложную помощь резко ограничивается. То есть у нас большое неравенство доступа к качественному здравоохранению.
Спасибо. Вот как раз вот продолжение, следующий вопрос к вам, Джалалидин Мырза. Как реформа коснется именно организации здравоохранения в регионах?
По поводу развития регионов, я тоже согласен, что вообще не должно быть второстепенного региона. То есть, как в цивилизованных странах, самый отдаленный район или область, или село, хоть должен чуть-чуть приближен к столице. То есть, все, только тогда, наверное, мы будем удерживать население в селах, в районах. И за последний вот этот год-полтора, ну, хочу сказать, что не было бы счастья, да несчастье помогло. Из-за ковида мы смогли обеспечить в регионах больницы тем оборудованием, которое необходимо было именно по борьбе с ковид.
Ну, и ИВЛ-аппараты,
и рентген-аппараты. Пока. Даже я помню, у нас закладывалось там по плану около 2,5-3 миллионов на приобретение оборудования. А из-за ковида... Нет, в одной больнице я имею в виду. А приобрели, не приобрели, даже просто грантовая помощь оказана почти на 15 миллионов. То есть каждая современным больница. Оборудованием, цифровым, допустим, рентгеном передвижным, цифровым. То есть передвижные УЗИ-аппараты были, современное оборудование. Даже микроскопический микроскоп в глазном отделении есть, имеет сейчас у нас и в Баткенской области, и в городе Кызылке, который мы не имеем в Бишкеке. Я согласен с тем, что больница в регионе нисколько не должна работать меньше, чем в столице. Естественно, у каждой больницы есть свой уровень. То есть районный уровень, первичный уровень, вторичный уровень, областной, третичный уровень – это уже республиканские центры, национальные центры, которые оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь. Здесь и условия другие, и оборудование другое, и подготовленность кадров. Вот именно в отношении кадров я бы тоже хотел сказать, что, наверное, будет еще вопрос по образованию, что уровень образования не должно быть хуже в регионе, чем в столице. Вот как Владимир Михайлович сказал, что иногда бывает, что из-за некомпетенции или слабых знаний мы теряем людей. А вот, этого
кстати,
нельзя
кадров,
допустить.
Да? Готовы ли молодые специалисты ехать работать в регионы?
К сожалению, в настоящее время мы имеем дефицит кадров в регионах, потому что большинство выпускников они остаются в столице, в областных центрах, в городах. Там обеспеченность кадрами почти минимум 27-29 на 10 тысяч населения. А выпускников, конечно, вроде бы выпускаем достаточное количество. Ежегодно более 3000 студентов выпускается через наши вузы. Но доезжает их мало. Тем более, вы же знаете, что там 10% бюджетников. Мы на контракте обучающихся студентов никак не можем заставить поехать по нашему направлению. Mm-hmm. Это где-то около 350, около 400 человек оканчивают, и ординатуру заканчивают некоторые. При этом вы знаете, что медицина, она... В медицину больше идут наши дамы, девчата. И, естественно, к концу обучения выходят замуж, некоторые это рожают, уходят в декретный выпуск. И в этом мы тоже теряем.
Человек, который оканчивает... Есть ли вот в программе реформа Минздрава именно вот часть, касающаяся кадров?
Да,
обеспечение кадрами в регионах.
У нас в плане уже давно есть, но, к сожалению, этот план не до конца реализовывается. Во время выпуска распределения бюджетных выпускников мы обязательно участвуем. Тем более, там по требованию, кто откуда приехал, туда и должен поехать. Ну, кроме того, еще есть дополнительное финансирование, то есть депозит врача, который хоть немножко это заинтересовывает наших молодых специалистов, чтобы доехать, поработать там. Ну, конечно, здесь отрасль здравоохранения одна сама не может эту проблему решить, потому что если местное самоуправление, если местная государственная администрация, если Айлюкмету не будет помогать в этом вопросе, мы не сможем достичь своих целей. Хороший.
Спасибо. Айбар Марзам, мы с вами вот перед выпуском как раз разговаривали на эту тему. Да, вот ваш взгляд, да, достаточно ли вот такими изменениями, да, укрупнением больниц, снятием главврачей, вот другими изменениями, которые уже провел Минздрав, да, добиться улучшения качества предоставляемых населению услуг?
В квартире с определенной площадью, там 50 квадратных метров, хочется сделать, чтобы размер площади стал 100 квадратных метров. И мы переставляем мебель, вот все эти годы переставляется мебель. С желанием, чтобы эта квартира стала площадью 100 квадратных метров вместо 50. Максимально можно эффективно использовать. И каждый министр приходит, переставляет. Есть несколько очень серьезных вещей, которые нужно изменить. Первое – это изменить систему страхования, то есть посмотреть на нее по-другому. То, что и Бурул Джеймбековна говорила, там, мы как бы идеологически не всегда совпадаем, но я так за более другой путь. Мы должны увеличить страхование. Ни в одной стране мира на этой планете нету стран, где гражданин или его работодатель платит всего 2% на здоровье. Минимальный порог от 4-5% начинается. Это с фонда оплаты труда. Да? Доходит до 15%, например, в Германии. Мы всегда говорим, ой, Германия какая классная медицина. Там 7,5% платит работодатель и столько же еще работник. И за счет этого у них хорошее при их уровне жизни еще. Да? Вот. Казахстан 4%, Молдова 7%, Эстония 7% и так далее. Мы никогда... У нас категория освобожденных от оплаты платить не хотят за свое здоровье или освобождены. Это военнослужащие, милиция, прокурорские работники, студенты и так далее, и так далее. Я лично почему-то оплачиваю здоровье кого-то. У меня есть своя семья, свои дети, я должен, по идее, эти деньги на них тратить и на себя. Это такая несправедливость. И вот этот момент должен быть пересмотрен. Когда будут ресурсы достаточные к тому бюджету, хотя бы еще столько же денег или хотя бы половина, то тогда можно будет говорить о серьезной конкуренции между частным сектором и государственным сектором, потому что фонд обязательного медицинского страхования может заключать контракт с кем угодно. И я надеюсь, вот сейчас пересматривается закон, я надеюсь, что поэтапное движение к этому будет. Это необходимо делать, иначе мы так и будем переставлять мебель в своей квартире.
То есть это... система здравоохранения нуждается в увеличении финансирования?
Без этого, это первое условие всех реформ. Без ресурсов ничего не произойдет. Второе, вот я как бы продвигаю эту идею, там разные мнения. Пока существует государственная система, мы говорим о реформе, вот, и я говорю, нужно в 7 областях сделать хабы крупные. На базе областных больниц это сильная диагностическая какая-то база, это стационар, это студенты, которые будут направлены, и пусть для них отдельно будет потом финансировано. Вот как в турецкой больнице, там сейчас драчка идет за места, там очень-очень высокие зарплаты, и они будут привлекать туда лучших, и они будут проходить стажировку в Турции. И эта турецкая больница, кыргызско-турецкая, будет одной из лучших. Мы должны 7 хабов сделать в 7 областях.
Таких. Подобных, да?
Да, чтобы люди сюда не приезжали. С любым чуть-чуть сложным заболеванием люди едут сюда. И потом там депозит врача туда-сюда. Честно, это смешные деньги. Ну, никто не поедет. Ну, они один раз... В месяц не хватит в магазин сходить. Ну, инфляция такая, сколько там, к примеру, да, если распределить там на определенный период. Поэтому мы должны, изменение системы страхования, оно приведет к увеличению заработных плат. Кроме этого, есть то, что старые, там вот элита, о которой говорится, они не подпускают молодых, не дают места, идет жесткая конкуренция, и эта молодежь вынуждена уезжать. Ну, то есть много факторов.
Да, ну, кстати, вот с 1 апреля, да, повысят врачам зарплату?
Обязательно. В прошлом году вот с 1 апреля же увеличили на 100% семейным врачам, семейным медсестрам. И это очень хороший подспорье. И с августа стационарным работникам.
Нервничают.
Работникам стационара 50%. И с 1 апреля еще ожидается повышение заработной платы.
Спасибо. Вы хотите высказаться?
У меня другое мнение насчет того, почему молодые врачи не хотят ехать в регионы. Как оказалось, они хотят ехать в регионы. Они хотят там работать, но у них там совершенно нет перспективы. Потому что то, что происходит в Бишкеке, в меньшем масштабе происходит то же самое в регионах. То есть там те же самые такие уважаемые главврачи, которые являются местной элитой, местной номенклатурой, они везде приглашены, они получают большой стукан на всех тоях, да? И они никогда не уступят место молодому врачу. И если молодой врач работает, естественно, он желает карьерного роста, но в тех условиях, которые есть, у него не будет карьерного роста. И они это видят очень четко, да? И даже их ограничивают там доступа к операциям и так далее. И поэтому ехать молодые люди хотят, но для них нет условий, в том числе по той же причине, что главврачи там пожизненные. Они мыкаются там год, два, три, потом они видят всю эту систему, которая там есть, и поэтому они уезжают. Тем более, вот когда больница тоже такая не очень технологически развитая, да, и у него тоже нет и профессионального какого-то роста, у него нету возможности обмениваться с коллегами, ездить куда-то, повышать квалификацию и так далее. Поэтому все можно делать. Молодые врачи хотят ехать в регионы. Поэтому это миф, то, что они не хотят ехать в регионы. Им там не дают работать, не создают условий. Да? Мы ездим по регионам, мы много разговариваем, в том числе с молодыми врачами.
Опять же, все упирается в персонале, да?
Не в персонале, а в систему. Несменяемость, нету развития. Нету развития больницы и так далее. Даже в государственных больницах при внедрении конкурсов, каких-то прозрачных методов современных управления этой больницей, можно было бы работать по-другому. Но все равно нам нужно включать государственно-частное партнерство. Без этого не будет никакого прогресса. И это включение государственно-частного партнерства и включение чисто частных поставщиков, оно дает возможность улучшить качество при нынешнем объеме финансирования. И это доказал проект гемодиализа. Когда гемодиализ дали возможность оказывать всем, государственным и частным. И было сначала 2 участника, потом 6, и потом сейчас, по-моему, больше 10. И сейчас государство не построило ни одного гемодиализного центра, ни одной лаборатории. Эти все частники открылись и стали услуги гемодиализа стали доступными в регионах. Это говорит о том, что и при нынешнем объеме финансирования можно, когда включаются механизмы конкуренции. Но, конечно, там еще надо и проверять качество этих услуг. Mm-hmm. Далее. Ни в коем случае никто никогда не согласится платить больше тогда, когда уже оплаченные деньги используются неэффективно. Это mm-hmm. раз.
Это поэтому про страховые взносы вы говорите, да?
Правоохранение. Mm-hmm. Это убийство для и так почти мертвой экономики. Второе, это то, что у нас только 15% поступает от работодателей. А вот представьте, да, 85% находится в тени, а 15%...